Věřím, že naše ano by mělo být ano a naše ne by mělo být ne. Jinými slovy, pokud je toto pravda, musíme to kázat a pak to učit. Je důležité a dokonce přínosné si uvědomit, že hudba byla utvořena Bohem s určitým záměrem. Bůh říká, ne, nedělej to, co chceš dělat, protože se tím obvykle dostaneš do potíží. Je to moje vůle, která tě bude pečlivě řídit. Amen. Měli bychom říci, ne má vůle, Otče, ale tvoje, ať se stane. Dilema rozptýlení. Odhalení nebezpečí hudby, které rozptýluje křesťana od jeho stvořitele. Chci vás přivítat na čtvrtém setkání na semináři s názvem Dilema rozptýlení. A toto samotné setkání má název První hnutí historie hudby 450 let našeho letopočtu do roku 1969. Budeme rozebírat mnoho informací, doufejme v čase něco okolo hodiny. Obsah minulého semináře, který jsme probírali, nemusí být pro některé z nás příliš pochuti, protože se dostáváme do věcí, které mohou být trochu nepříjemným stoupnutím na otlak. Ale teď vás ujistím, že dnešní téma přišlápne všechny vaše zbylé puchýře. Další zpráva za každým přišlápne některé prsty a následující zpráva ty ostatní. Předtím, než to zjistíte, budeme na vás nakládat veškerá fakta. Věřím, že naše ano by mělo být ano a naše ne by mělo být ne. Jinými slovy, pokud je toto pravda, musíme to kázat a pak to učit. Nechceme se opičit a říkat, no dobrá, já si myslím, chystáme se vám pouze předložit informace, vy si je přeberte, modlete se za to a požádejte Ducha Svatého o vedení a řízení. Je to fér? Amen. Dobře tedy, předtím, než se posuneme dál a ponoříme do všech připravených hudebních ukázek, je důležité a dokonce přínosné si uvědomit, že hudba byla utvořena Bohem s určitým záměrem. Nevím o tom, že by Bůh měl být jen na moment nevybíravý sluch v mysli, když tvořil hudbu. Poselství mládeži strana 291 říká, dějiny biblických písní nás učí, jakým požehnáním je hudba a zpěv. Když jsou správně používány. Jestliže tu jde o správné použití, může pak dojít i ke špatnému neboli nesprávnému použití. Než budeme pokračovat dál, pojďme se stěšit pro krátkou modlitbu. Laskavý nebeský Otče, Pane, prosíme tě, jakmile se ponoříme do tohoto hudebního poselství, do tohoto semináře, buď to ty, kdo nám dá moudrost. Ať jsou naše uši naladěny a když uslyšíme Bohem stvořenou hudbu, ať také dokážeme slyšet ten rozdíl ve světské hudbě. Modlím se, ať nejsme pobaveni těmito ukázkami, ale raději poučeni. Žádáme Ducha Svatého za provázení a vedení právě teď v Ježíšově jménu. Amen. Takže je-li hudba správně použita, může být pro nás přínosem. Je to vzácný stvořený dar od Boha. Hudba je vytvořená stejně tak, jako vy nebo já jsme stvoření. K čemu je vytvořená? K pozvednutí myšlenek vysokým a ušlechtilým motivům, dále k inspiraci a k pozdvižení ducha. Takže s ohledem na tohle, hudba byla stvořena Bohem, aby byla požehnáním. Zkaženou se stala až po letech. Nyní půjdeme trochu do minulosti k babylonské věži. Půjdeme zpátky k jedním z nejranějších obyvatelů této země. Oni stáli u babylonské věže a protože měli nějaké problémy, věřili, že mohou vystoupat do nebe a budou tedy jako bohové. Všechno se tam odehrávalo kolem toho. Takže ve skutečnosti u babylonské věže tu máme ty, kteří tam uctívali Boha Stvořitele a také ty, co uctívali Bála, kteří byli zapojeni do pohanského uctívání. Takže tu máme uctívání Bála nebo Boha Slunce před potopou a po potopě. Když se lidé rozptýlili, osvojili si buď pohanské uctívání slunce nebo uctívání pravého Boha Stvořitele. Ve skutečnosti pohanské uctívání zůstává dnes v různých formách a je pořád praktikováno. Nyní se posuňme od babylonské věže do roku okolo 450 našeho letopočtu. Do počátku středověku, kdy se objevovaly základy jednoduchého systému zápisu hudby. Předtím hudba nebyla příliš zaznamenávána. Lidé zapisovali písně, ale šlo hlavně o jejich lyrický obsah. Nebyl tu ještě žádný systém notového zápisu. Zde je také počátek polyfonie. Do té doby byly písně zpívány pouze s melodií samotnou nebo s nástrojovým brnkáním pouze s jednou strunou v daném čase. Polyfonie tedy jednoduše znamená hodně. Poly, zvuku, fonie pospolu. Vylouděním různých zvuků ve stejný čas se zrodila harmonie. Hudba byla nedílnou součástí bohoslužeb, jak pohanských, tak křesťanských. Bůh chce, abychom měli hudbu v naší bohoslužbě, na tom není špatného, ale ďábel také má hudbu ve svém ucívání. Okolo roku 1180 se objevili trubadůři. Byli nazýváni minnesängery, nebo zpíváky o lásce. Primárně hráli pro šlechtu a typicky byli doprovázeni strunnými nástroji. Zpívali o jemné lásce nebo o rytířství. Žádné "oh baby, jen ty a já". Ne, týkalo se to poučování o krásném vztahu a o jeho zušlechťování, a který by měl existovat mezi mužem a manželkou. Toto je typické, co byste uslyšeli. Můžete si představit, jak se tohle odehrávalo na královském dvoře. Trubadůři přicházeli a hráli s jednoduchým nástrojem použitím melodické linky, kterou doplňovali svým zpěvem. Nyní přeskočme do času renesance. Do období okolo 1450 až 1600. Renesance znamená znovu zrození a mnoho změn ve způsobech tvorby hudby. Skladatelé se řadili do tří skupin hudby, duchovní, světské a instrumentální. Tady je ukázka duchovní hudby zhruba z tohoto období. Není to pěkné? Wow, jsou to andělé? Nyní zůstaňte na svých místech, toto je ukázka světské hudby toho období. Proč se smějete? To je ale světská hudba. Období 1450 do 1600. Takže jsme tu měli něco pěkného, co se odehrávalo v hudbě. Musíme si uvědomit, že hudba byla tehdy především církevním nástrojem, převážně mluveným. Ale byly tady vždy i výjimky. Církev měla peníze k placení hudebníků a ti měli z toho své živobytí. Učili se hrát na hudební nástroje a to byla jejich práce. Hrát na těchto nástrojích perfektně, úžasně a s dovedností. Skladali a aranžovali tu nádhernou hudbu. Opravdu pozoruhodné bylo to, že šlo o vyzvednutí posluchače k Bohu. Sloužilo to k tomu účelu. Dokonce i světská hudba měla stejnou řeč těla. Amen. Vše mělo podobné vlastnosti. Sdílely se klidné, jemné rytmy a melodie s vyváženým frázováním. Nyní pojďme dál do období baroka. Barokní znamená zvláštní, bizarní. Hudebníci si osvojili myšlenku, že hudba by měla hnout posluchačem reálným a fyzickým způsobem. Začali si říkat, aha, tohle může opravdu hnout lidmi. A opravdu čím více toho přidáme do hudby a písní, tím více jsou lidé až neuvěřitelně ovlivňováni. Chtěl bych vám to ukázat na příkladu sekulární hudby tohoto období. To je opravdu sekulární hudba. Vivaldi, 4roční období. Miluji tuhle skladbu. Když je dobře zahrána, mě prostě udivuje. Teď si pustíme Handlovo Mesiáše z tohoto samého údobí. Chci, abyste věnovali pozornost tomu, jak tato hudba na vás působí, jaké poselství vám odezdává, co vám přeposílá. Zda se vám při poslechu zachce někde pryč si v noci zatancovat s vaší milou, nebo budeš zušlechťován a naplněn vznešeností. Bude to přitom samozřejmě stále ukázka sakrální tvorby. Co teď dělá toto? Takže to byla hudba v Evropě. U nás do té doby nebylo známo mnoho hudby, protože Amerika dosud nebyla osídlena. Dává to smysl? Takže to, co jsme měli předtím, byla kmenová hudba domorodých Američanů, Indiánů. Do roku kolem 1600 zde nebyl žádný hudební vliv, kromě vlivu domorodců. Tohle poukazuje v roce 1640 na přicházející dominanci náboženské hudby v Americe. Tento rukopis, který zde vidíte, je Babe Psalm Book, vytištěný v roce 1640. Jedná se o první zpěvník v britské koloniální Americe. A to je to, co byste tehdy v Americe slyšeli. Stále velmi tradiční ozvučení. Klasické období od asi 1750 do 1800 je velmi krátké, ale během této doby bylo napsáno obrovské množství hudby. Klavír byl hlavní nástroj, který skladatelé používali a hudba začala být vnímána jako nevinný luxus. Nebyla již oddělena jen pro superbohaté nebo pro krále a královny, nyní byla úžasně prohlašována a rozptýlena po celém světě. Francis Hopkinson byl signatářem deklarace nezávislosti a on pomáhal navrhnout americkou vlajku a je jedním z prvních amerických skladatelů. V roce 1759 napsal Mé dny byly tak podivuhodně svobodné. To byla v Americe ranní sekulární hudební skladba. Jednoduchá, krásná, ale sekulární. Byla zahrnuta ve sbírce písní věnovaných jeho blízkému příteli Georgeu Washingtonovi. Beethoven produkuje svoji třetí symfonii, Eroiku. Takže jsme zase v Evropě a těší nás více orchestrální hudby. Ale ani evropský vliv na americkou hudební scénu neukrojil z toho, že zdejší hudba ještě stále zněla velmi tradičně. Přitom skutečně docházelo k silnému vlivu Evropy. Máme tu romantické období od roku 1800 do roku 1900. Tato perioda byla charakteristická použitím hudby k vyprávění příběhu nebo vyjádření myšlenky. Nyní začínáme odemykat sféru, teď můžeme vlastně vyprávět příběhy prostřednictvím hudby a dostávat myšlenky do myslí posluchače. A to do značné míry bez textu, ačkoliv ne všechno. Ale byly také určité árie a věci, které byly napsány pro zpěváky. Docházelo k některým velkým posunům. Příroda byla pozorována již v méně idealizované podobě než dříve. Už ne jak model dokonalosti, ale spíše jak zdroj tajemných sil. Je důležité si uvědomit, že předtím téměř všechna známá hudba byla napsána v klasickém období. A člověka povznášela a zušlechťovala. S jistými výjimkami to bylo do značné míry tak. Hudba pozdvihovala a ve skutečnosti za zdroj této hudby byl považován Bůh nebo bohové, v závislosti na tom, odkud kdo pocházel. Věřili do velké míry tomu, že odhalení a inspirace v hudbě přišla od Boha a že Bůh stvořil všechno pozorovatelné. A tak všechno, co bylo kolem, přinášelo inspiraci k napsání takových skladeb. Ale pak začala být realita viděna méně jako vzor dokonalosti, spíše jako zdroj mystérie. A to především kvůli jednomu muži, Charlesu Darwinovi. Zajímavé je to, že opravdu došlo ke změně myšlení lidstva. Jako výsledek se můžeme dívat kolem sebe, pozorovat přírodu a neuvažovat přitom, podívejte, co stvořil Bůh, ale oh, wow, jak to vzniklo. A všechny podobné otázky. Hudba samotná se začala měnit a mít tutéž řeč těla. Je to velmi, velmi silné. Skladatelé se začali zajímat o filozofické myšlenky a o hudbu různých etnických skupin a začali začleňovat do vlastní hudby. Stejně Evropa i Amerika zažívala posun v hudbě. Od roku 1800 byli otroci z Afriky prodáváni bílým obchodníkům v Severní Americe. Přinesli sebou z Afriky své rituální náboženské praktiky, známé jako vudu, těžce vázané na zvuk kmenových bubnů. Jaká to plíseň na americké historii. Ale to je realita. A tak mohu sdílet pouze realitu. Takže když byli tito afričtí otroci prodáváni do Ameriky, přinesli sebou nebo chtěli vzít své pohanské rituální a rodové uctívání, které měli zaužívané v modloslužbě své kultury. A když různí otrokáři slyšeli jejich rodovou hudbu, zakázali ji otrokům hrát. Vzali jim jejich kmenové bubny, vzali různé perkusní nástroje od nich pryč. Ale otroci našli způsob, jak i nadále udržet svou hudbu naživu. Ve skutečnosti, oni tyto rodové rytmy, pohanské modloslužební rytmy, udržovali prostřednictvím svých nohou. Tak bylo vlastně vynalezeno stepování. Byli schopni vystepovat tyto polyrytmické prvky a udržet naživu tyto rytmy. Je velmi, velmi zajímavé sledovat, jak se to všechno stalo. Vzhledem k tomu, že žijeme v Americe a americká hudba byla do značné míry formována vlivem otroků, kteří byli do Ameriky prodávány, máme důvod, proč o tom budeme mluvit. Slyšeli jste rčení, kam kráčí Amerika, tam kráčí i svět? Vše začalo tady, když jsme začali promíchávat některou naší hudbu s hudbou otroků, a tak se objevil zcela nový druh hudby. Za okamžik si to ukážeme. Musíme ale pochopit, že nemáme být zatíženi na Afričany, protože realita je taková, že tahle kmenová hudba se vyskytuje na celém světě. Podívejme se tady na mapu světa. Můžeme jít do Latinské Ameriky a slyšet přesně stejné kmenové údery a rytmy. Tohle je Latinská Amerika. Takže to je něco, co bychom nazvali polyrytmická sekce rytmu. Dobře, pojďme dál, pojďme do Mladé Ameriky. Můžete slyšet naprosto stejné prvky. Pojďme do Skotska. Dobře, pojďme do Ruska. A co Japonsko? Co tak Indie? Zní to jako rock'n'rollový rytmus, opravdu. A nakonec pojďme do Afriky. Takže skutečností je, že to není jen věc Afriky. Je to věc celého světa. Je to jasné? Dobře. Tato hudba je na celém světě. A tato hudba je vlastně součástí pohanských rituálů uctívání. Takže toto rodové uctívání, kde uctívají své mrtvé předky a chtějí, aby se staly posedlými různými démony, jak si za chvilku ukážeme, se děje po celém světě a stejně tak i v Africe. V Americe v roce 1800 protestanté nepřijímali bubny a otroci měli zakázáno je používat. Kongo náměstí v centru New Orleans se v roce 1817 stalo místem setkání otroků. Právě tady podstoupila rituální africká hudba velmi zajímavou proměnu. Nakonec s požehnáním katolické církve směli tuto hudbu používat, akorát ji bez odporu mírně upravili. Takže co je vlastně vudu hudba? A co je africká rituální hudba? Inu? John H. Steele ve své knize Svět nevysvětlitelného to vysvětluje takto. Následovník vudu se snaží přivtělit Leoa, menšího boha do sebe tím, že se svíjí a skáče v tanci, zatímco bubny vyklepávají složité rytmy. Takže tady máme klíčový prvek, složité rytmy. Odteď jich budu nazývat komplexními rytmy nebo polyrytmickými prvky. To znamená, že se mnoho věcí rytmicky odehrává v jednom čase. Poly znamená mnoho, že? Když se najde ten správný rytmus pro jednotlivého loa nebo démona, jak bychom ho poznali, tanečník vyváží ten rytmus nahoru a loa vstupuje do jeho duše. Náboženství je striktně dionýské. V pohanském uctívání najdete vždy tři věci – sex, omamné drogy a hypnotickou hudbu. Ve skutečnosti, dovolte mi právě přes tuto skutečnost vyjádřit slogan pro průmysl rock'n'rollu sex, drogy a rock'n'roll. Velmi zajímavé. Michael Venture píše, domorodé národy vidí v náboženském uctívání tělesnou oslavu. To je důvod, proč je rytmus vyklepávání tak zvýrazněn v jejich religiózní hudbě. Cílem afrických náboženství je zkušenost se svými těly na křižovatce fyzických a duchovních světů. Richard Hodges pokračuje, každá perkusní nebo vokální část má poněkud odlišný rytmus, který se někdy shoduje s ostatními rytmy a někdy jimi prochází, nebo má vodící puls v strategických okamžicích. Bubeníci často přesouvají své nohy nebo houpají těly v tanci v pohybech, které pomáhají udržet kontakt s hlavním rytmem, zvláště když je rytmus jaký? Synkopovaný. A tak když znějí všechny tyhle různé rytmické prvky dohromady, jsou v mnohých vrstvách a všechny dělají různé věci v různých intervalech v rámci daného rozsahu, stává se to problémem pro čelní lalok. Přechází-li čelní lalok do tohoto alfa vzoru, beta vlny jsou pryč a dostávají se na rozcestí fyzična a duchovna, jak se tomu říká. Rozcestí. Dozvíme se příště o těchto křižovatkách víc. V tomto stavu je člověk otevřen pro démonickou posedlost, démon do nich skočí, začnou se pak svět kolem, dostanou nad přirozenou moc, lomcují jimi všechny ty věci a pak to celé končí v nevhodných vztazích mezi muži a ženami. To je součást jejich bohoslužby. Dává to smysl? Máme tady menší uši, tak chci být opatrný. Během těchto rituálů, které stále probíhají v Kongu a Yorubaland, za primární zdroj okultní moci, jsou považovány spletité vrstvy vícenásobného rytmického bubnování. Četli jsme dříve, že když si myslíme, že nemusíme být opatrní během volby hudby, kterou chceme poslouchat a kterou pouštíme do naší mysli a do našich uší a toho, na co se díváme a co spatřujeme, pak se sami otevíráme andělům zla a jejich posedlostem. Vzpomínáte si na ten citát? Přátelé, experti na okultismus nám říkají totéž. Jsou to multipolyrytmické prvky, zvláště když jsou synkopovány, které otevírají zdroj okultní síly. Já to nechci! Nezajímá mě, jak je to označené, jak je to zabaleno, nezajímá mě, jestli tomu říkají sekulární nebo křesťanské nebo jakkoliv chtějí, už jen kvůli skutečnosti, že je tam takový potenciál, to nechci. Amen? Teď budeme poslouchat některé skutečné ukázky vůdu. Od starých po moderní. Předtím se právě teď zvláště pomodlíme. Laskavý nebeský Otče, až budeme poslouchat tyto ukázky, prosím o to, aby se naše uši vzdělávaly a nebavily. V Ježíšově jménu žádáme o tvoji ochranu. Amen. Takže smyslem těchto vůdů bohoslužeb a rituálního uctívání je dostat se do trancu, aby člověk mohl být ovládnut. Musíte ale pochopit, že podmínkou je ochotný účastník, který chce být toho součástí. Můžete zhlédnout například videokazety s děsivým obsahem a můžete vidět i na internetu videa těchto věcí, které se dějí stále i dnes. A budete moci spatřit, co dělají bubeníci, zatímco táhle ten chlap se stává úplně posedlým. On se toho vědomě zúčastňuje, zatímco tito lidé tady zdánlivě ne. Je zajímavé, jak se to děje. Jindy zase se podílí na této okultní zkušenosti a stávají se posedlými všichni kolem. Takže mě děsí už jen skutečnost, že k tomu existuje potenciál. Já si nechci s tím hrát, nechci jít na ďáblovu kouzelnou půdu. Amen. Takže teď budeme poslouchat některé voodoo klipy. Začneme od velmi starých ukázek. Chci, abyste v nich poslouchali rytmické prvky a mnoho rytmických vrstev. Dobře? A pak pojedeme celou cestu až k novodobé verzi. Bude to stále stejný druh hudby, ale teď upraven ve studiu, kde přidali basové bubny a různé podobné věci, aby zvýšili akustický zážitek. I způsob, jakým zpívá ten hlas, že? To ajajajajaj může být ve všem také rytmický prvek. Budeme se vracet k tomuto klipu, mimochodem. Tady jde o základní backbeat rytmus. Není to nový rock and roll. Patří k nejstarší hudbě na naší planetě. Poslechněte si malé shakery, malé skleněné, ding ding. Polyrytmické prvky. Prostě to zní víc jak domorodá hudba ve srovnání s tím, co posloucháme. To je docela rychlé. Dokonce i způsob baba bebe baba bebe je velmi rytmický. O něco modernější teď, zpracováno ve studiu. Trochu plnější. Slyšíte všechny ty prvky? Zde je právě zdroj okultní síly. Tohle je ještě modernější. Nyní tam máme kytaru, rytmickou kytaru. Celá věc je o rytmu. Nyní si poslechněte tohle, budou vám vyprávět příběh. In the beginning was the beat, and the beat was the rhythm of God, and the rhythm of God is the harmony of humanity, and where there is harmony, there is peace. Toto je současnost, právě teď. Jdou vám ovšem vyprávět krátký příběh, poslouchejte. Od Afriky k Americe, my jsme bubny. Takže to, co říkám a sdílím s vámi, je všeobecně známo. Toto je to, jak se to stalo. Jedna vůdu kněžka z Brazílie říká, můj brazilský přítel tu vpředu to může ohodnotit. Rytmus je důležitější než význam slov. Naši bohové reagují na rytmus nad vším ostatním. Jedná se tedy o celosvětový jev. Časopis Psychologie dnes publikoval silný článek již v roce 1985. Hudební rytmy postihují spolu naše srdce a náš mozek. Jedna cesta ke vzbuzení řady nervózních pocitů, být napjatý, vzrušení, někdy sexuální, vede přes výrazné rytmy, umně použity pro zvýšení sexuálního napětí. Bubnování může produkovat tyto účinky tím, že ve skutečnosti pohání elektrické frekvence mozku. Stejně jako jsme mluvili předtím, rytmy způsobují tření v mozkových hemisférách. To vede k poruchám nervového systému, chvění, záchvěvům strachu, ztráty koncentrace. Věda dala každý z těchto problémů do přímých souvislostí s vystavením se synkopám a opakujícím se rytmům. Oni by nám mohli zdánlivě dělat dobře, ale napadají naši fyziologii a naši neurobiologii. Michael Venture, odborník ve všech těchto zvyklostech různých kmenů celého světa, říká, během kmenových obřadů nebylo žádné publikum, každý se stal účastníkem, ale na náměstí Kongo byla africká hudba transformována do západního stylu prezentace. Nezapomeňte, že po roce 1817 na náměstí Kongo podstoupila africká rituální hudba zajímavou proměnu. Náboženské africké prvky, stále přítomné, se staly tajemstvím v hudbě spíše než předmětem hudby. Takže tam byly stále všechny prvky, Ale do New Orleans, přístavního města, přicházeli lidé z celého světa. Slyšeli tuto novou hudbu. Ptali se, co to je? Nechali tu novou hudbu hrát, protože do ní sami začali vnášet některé z amerických myšlenek, ideálů a řeči těla se svou řečí těla, až se najednou začal rodit úplně nový druh hudby. Je to velmi, velmi fascinující. Vzhledem k tomu, že viditelné prvky rituálního uctívání byly skryty, africkou hudbu mohlo přijmout mnohem více posluchačů. Ve 40. letech 19. století se spoustu černochů začalo obrácet ke Kristu, chvále Pánu, a bylo jim povoleno mít své vlastní komunity. Někteří se úplně odvrátili od bubnu, jiní je začlenili do své nové víry. Zpívali stejné hymny jako běloši, ale s voláním a vyklepáváním proti rytmů na bubny, tykve a špalky. Posléze vznik takzvaného hnutí svatého těla hledali návštěvníci bohoslužeb posedlost, ale teď to nazývali Duchem svatým. Není to zajímavé? Takže mluvit jazyky, natřásat se kolem na podlaze, dělat veškeré tyto věci, ať se naše přední mozková kůra vyskratuje, abychom se mohli stát přístupní posedlostí svatým duchem a mít nadpřirozenou schopnost v bohoslužbě. Wow. To předcházelo zrodu tohoto hnutí svatého těla. V Americe kolem 1875 začali Dwight Moody a Sankey Ida psát hodně různých písní. Tuhle píseň budete znát, je to drobná skladba, kterou někteří lidé předtím slyšeli už předtím, jak vzácná milost. Tato verze charakterizuje, jak zněly tehdy písně v Americe. Stále velmi tradiční. I když tam byly tyto církve, které začala ovlivňovat ta poněkud zábavná zvláštní africká kultura, existovaly i jiné církve, které zůstávaly velmi tradiční a říkaly, tohle? My v tom nevidíme nic dobrého, tady musíme být velmi opatrní. Probíhala zde tato dvoudílnost. Musíte pochopit, že zprvu běloši tvrdili, já si to nemyslím, ale pak trochu ochutnávali, počkejte, líbí se mi. Než jste se nadáli, byli běloši v tom zrovna tak namočení zrovna tak. Nešlo o to černí bílí, šlo o čistě lidskou záležitost. Amen. V době okolo roku 1851 byla tohle v Americe světská hudba a byla přijatelná. Má spíše lidový zvuk. Neprovokuje to všechno uvnitř nás, ale stále má spíše zušlechťující a povznášející účinek. V roce 1859 kolem této doby a ještě předtím začala opravdu vzkvétat Dixie hudba. To je konkrétně americká lidová hudba. Když se teď zaposloucháme do téhle ukázky a budeme dávat pozor, musíme věnovat pozornost tomu, jak by ta hudba mohla rozhýbat naše tělo. Typicky, když se hrajou klasické skladby, vaše hlava by se mohla trochu pootáčet, možná si poklepete svýma prstama, vaše ruka možná chce udělat pohyb, vaše horní část trupu se může chtít trochu pohnout, ale to je vše v pořádku. Až najednou, když začnete přidávat některé odlišné rytmické prvky, africké rytmy nebo jakýkoliv pohanský rytmický prvek, budete chtít začít pohybovat spodní část těla. Je to docela zajímavé. Tohle bude ukázka Dixie. Všimněte si, že tlukot je převážně na první a třetí době, ale objevuje se tam jiný příčný rytmus na druhé a čtvrté době. Je to velmi nezřejmé, ale pointa toho klipu je vám ukázat, jak k tomu začalo docházet. To nebylo prostě najednou bum, tady je naše hudba. Šlo o promíchávání v průběhu času. Je to převážně na první a třetí dobu, ale máme tam synkopující prvek. Takže tradiční americká hudba v tomto okamžiku ještě nepřijala nižší basové zvuky kmenové hudby. Přesto však měla silný rytmus a obsahovala synkopy. Někteří lidé budou říkat, synkopování přinesli Afričani. To není pravda, oni neznají historii. Synkopa byla živá tady v Americe již předtím. Ale velký problém začal, když jsme vzali kmenové rytmy a zkombinovali jsme je s dalšími typy našeho synkopování, které byly lépe přijatelnější pro šilní publikum. Pum! Zadělali jsme si na vážné problémy. Ve skutečnosti se zde položily základy pro 30. a 40. léta a nakonec pro období rock'n'rollu v 50. letech. Thomas Edison vynalezl v roce 1877 zvukový záznam, což významně změnilo způsob, jakým hudbu posloucháme. Až do tohoto okamžiku byste museli být na místě, kde se hudba hrála. Dokážete si představit hudbu? Kdy jste museli jet tam, kde byli lidé, kteří hráli na nástroje? Přemýšlejte o tom. A pak Thomas Edison vynalezl zvukový záznam. A teď, pokud jste měli tento malý přístroj, který jste mohli ve skutečnosti mít u vás doma, nebo při práci, nebo kdekoliv, kde jste byli, mohli jste mít tuto věcičku s trubkou, zasunout nahrávku a hrálo by to něco, co kdysi jiný zaznamenal, možná až na druhé straně světa. Zbrusunová technologie změnila všechno. Samozřejmě, že Bůh ji použil a samozřejmě, že ji i ďábel použil. Protože jestli je efektivní pro šíření zprávy, proč by ji neměli používat obě strany? Od roku 1877 do začátku roku 20. století se hudba začínala prudce šířit, co bylo tehdy soustředěné na úrovni regionu. Teprve když lidé cestovali lodí do různých částí světa, tak se sdíleli s hudbou. Nyní to mohla udělat záznamová zařízení jednoduše zaslané poštou nebo lodí. Hudebníci nemuseli nikam chodit, takže od roku 1900 hudební svět explodoval. Ve 20. století od roku 1900 do roku 2000 umělci začali používat novou technologii k vylepšení svých kompozic. K životu se probouzí moderní populární hudba, a to zejména v Americe. Přicházíme k tomuto muži, Aleister Crowley. Aleister Crowley, proč o něm mluvíme? Nuž, on bude jednou z hlavních nití, která nás povede přes spoustu hudby, kterou budeme poslouchat v následujících 3 hodinách. Založil náboženskou filozofii Talema, napsal knihu zákona a uvádí tam, dělej si, co chceš, to je celý zákon. Crowley prohlašuje, že autorem této knihy je osoba s názvem Ivas, kterého později označoval jako osobního svatého strážce, nebo jeho vyšší já. Všechny tyto termíny vyšší já, různé energie, jsou vlastně založené na okultismu. Je ohromující, jak výrazně to prosáklo naší společnost. Aleister Crowley zahrnul ve své knize myšlenky okultismu, jógy, východního a západního mysticismu se jména Kabaly. Ve své knize vyjádřil absolutně radikální názory o sexu. Kdysi jsem je tak označoval pro jeho dobu, ale oni jsou radikální i pro dnešek. Jde dokonce o tak nevhodné věci, že se o nich nebudu zmiňovat. Uvedl, že byl ve vzpouře proti morálním a náboženským hodnotám své doby. Je něco, co je třeba pochopit. Aleister Crowley je jedním z největších hrdinů mnohých hudebníků a bavičů na této planetě. Milují tohoto muže, uctívají ho, protože věří ve filozofii, dělej si, co chceš. Ne tomu, co říká Bůh. Bůh říká, ne, nedělej to, co chceš dělat, protože se tím obvykle dostaneš do potíží. Je to moje vůle, která tě bude pečlivě řídit. Amen. Měl bychom říci, ne má vůle, Otče, ale tvoje, ať se stane. A tak celá tato niť, dělej si, co chceš, je prostoupena v naší kultuře, a to nejen americké kultuře, ale na celém světě, protože jsme odborníci na export hříšných věcí. On je také považován za otce soudobého satanismu. Populární dobový tisk ho nazval jako nejzíralějšího muže na světě. Víte, jak ho nazvala jeho vlastní matka? Bestie. Jeho vlastní matka mu říkala bestie. Toužil používat hudbu na příchod New Age. Chtěl, aby se armáda mládí naočkovala filozofii, dělej si, co chceš. Není boží armáda mládí určena proto, aby dělala pro něj dobré skutky? Ano, ale musíte pochopit, že ďábel má taky své učedníky a jsou dobře financováni. Crowley učil, že člověk by se mohl stát hudebním géniem praktikováním svého satanismu a zůstal podnes vlivnou osobností. Robert Johnson věřil v Crowleyho koncept, mohl bych se stát géniem prostřednictvím hudby. Často se pokládá za prvního bluesmana v linii, která nakonec vedla k rock'n'rollu. Prožíval, co řekl Crowley ve svém životě. Mnohé z jeho písní se vztahují k tomu, jak se osobně vypořádal s ďáblem. Je zajímavé, že když začínal, neuměl téměř vůbec hrát na kytaru. Potuloval se s některými ze starých mazáků, kteří hrávali ty překvapivé písně na styl bluesu, nebo spíše ragtime. Blues se teprve začínal rozvíjet a on neuměl hrát. Vyháněli ho z klubu a říkali mu, ať vypadne. Vyzvednul pak jejich kytary a začal hrát, ale prostě v tom nebyl dobrý. Odešel a byl pryč asi 9 měsíců. Poklesl a uzavřel obchod s ďáblem. Po 9 měsíci se vrátil a spustil revoluci v hudebním průmyslu. Ďábel může být taky efektivní. A to je jedna z písní Roberta Johnsona. Já a ďábel kráčíme bok po boku. Slyšíte ten puls? Právě tímto byl položen základ pro 40. a 50. léta. Ve skutečnosti Johnson napsal, každý ví, že dole na křižovatce jsem učinil dohodu s ďáblem. Doslova prodal svou duši ďáblu za úspěch. Můžete jít na to místo, kde se zaprodal rozcestí dálnice číslo 61 a 49. Můžete tam najít jeho památník i s jeho kytarami. Tam dole je napsáno rozcestí. Je docela udivující, čemu jsme vlastně v této zemi vzdali hold. Jeho přátelé a kolegové říkají, že byl mučenou duší, aby udržel svou životní rovnováhu. Blues hudba, která vyšla z náměstí Congo Square, oslavovala pití, zženšťování, hazardní hry, drogy, násilí a zkaženost. Ministři a pastoři varovali své členy církví, aby ji neposlouchali a mnozí, chvála Bohu, dbali na ta varování, co přesvědčilo i některé bluesmeny. Legendární sběrač bluesu Gary Davis odmítl hrát blues poté, co byl vysvěcen jako pastor. Na blues se pohlíželo jako na ďáblovu hudbu. Robert Johnson řekl s odkazem na blues. Ten zvuk má hudba, nějak působil na ženy, následkem čehož dělali věci, kterým jsem dokonce nerozuměl, ale líbilo se mi to. 20. století bylo zodpovědné za mnoho změn. Amorfní černošská lidová hudba jihu se přetvářela do některých velkých hudebních stylů 20. století, bluesu a jazzu. Takže budeme teď poslouchat několik klipů z období 1900 do roku 1940, aby jsme si ukázali průběh toho, co se dělo. Tento první klip bude v podstatě jen syrová černošská lidová hudba. A pak tohle poukáže na určitý pokrok. Jen poslouchejte ty různé elementy. Je to z trochu špatného záznamu. Znějí tady různé prvky. Máme černošskou lidovou hudbu, máme americkou hudbu a teď se dostaneme do třetího klipu z roku kolem 1920, kdy se začíná rodit jazz. Do módy přicházejí basové prvky domorodců. Slyšíte to tam dole? Je to trochu obtížné slyšet, protože jde o skutečné nahrávky z roku 1920. Zabývali jsme se mnohým výzkumem, abychom našli skutečné nahrávky, ale co se týče věrnosti nahrávek té doby, nejsou stejně kvalitní. Je úžasné, co dnes můžeme udělat s technologií, takže pro některé z vás to může být navěm těžší, pokud nemáte na uších sluchátka, abyste to skutečně slyšeli. Klip číslo 4 je R&B v roce 1930, Rytmus a blues. Věnujte pozornost prodělanému vývoji. Najednou začnete pociťovať iný druh vzorce, pretože porozumíte basovému rytmu a polyrytmickým prvkům, ktoré doprovázejí nový jazzový styl, jenž se začíná rozvíjet. Lidé začínají pri něm šílet. Ve skutečnosti šlo v té době převážně o černošskou hudbu. Někteří běloši trochu váhali začít ji poslouchat, ale někteří reagovali, čověče, mně se to líbí, je to opravdu oduševnělé, je to skvělé, líbilo se jim to. Tomu tak nebylo do doby, kdy se na scéně objevil Irving Berlin a začal rozvíjet tradice bílého popu, co bychom nazvali tradicí Tin Pan Alley. Vzal to, co slyšel, a zmínil to způsobem, co nejvíce přijatelným pro bílé. Takže teď máme Big Band, sloučený s rytmem and blues. To ještě neznamená, že se budete chtít přitom zbláznit. Ale musíte slyšet tu probíhající metaforu, která v té době v Americe probíhala. Tohle je něco, k čemu v roce 1940 přišel zvuk rytmu a blues. Americká populární hudba se začala postupně šířit do zahraničí. Více basových prvků. Podívejte, jak zde začíná transformace. Takže dochází k téhle transformaci, co velmi zachutilo velmi širokému publiku. Nyní je zde několik příkladů špičkových gospelů. Jeden z 20. let, jeden ze 30. let a jeden ze 40. let. Dobře, tak pojďme do roku 1940. Teď to bude gospelová hudba té doby. Píseň se jmenuje Ježíš potkal ženu u studny. Ježíš mluví. Je to gospelový jazz, který působí, jako by nás chtěl snížit naproti pozdvihnutí a zušlechťování. Zde se zpívají mimochodem Ježíšova slova. Cítíte zde ten rozdíl? Je to jako boom! A začnete přidávat to a necháte to takhle jet. V roce 1947 Crowley umírá, ale jeho satanismus žije dál a stává se nesmrtelným. Jeho satanská filozofie Dělej si, co chceš, v kombinaci se zvýrazněnými řídícími údery nové hudby přináší zápach zkázy, morálky v Americe a světa. A pak přišly 50. léta. Když přemýšlíme o 50. letech, pak první věc, která přijde na mysl, je rock and roll. Vyvinul se z jižanských blues přidáním silného důrazu na poslední dobu. V roce 1951 ve snaze zavést rhythm and blues pro širší bílé publikum, které stále váhalo naplno přijmout hudbu černých, disc jockey Alan Freed použil termín rock and roll, aby popsal rytmus a blues. Víte mimochodem, kde dostal rock and roll své jméno? Tento termín pochází z popisu toho, co by dělali mladí lidé na zadních sedadlech vozu svých rodičů, když by přitom poslouchali tuto hudbu, zatímco by se uvolňovaly jejich gonadotrofíny, pohlavní hormony. Následkem jejich jednání by se auto začalo houpat ze strany na stranu. Jméno rock and roll se zrodilo z tohoto nevhodného děje. Bill Haley a Comets. V roce 1954 začala tato bílá skupina psát hity, a to zcela novým postupem při používání černošských prvků, které si troufli vpustit do rock'n'rollu. Rytmická kytara se stala v hudbě klíčovým prvkem, a tak hra na kytaru znamenala také rytmický prvek. Vzpomeňte si na polyrytmické elementy, přináší pocit štěstí, trochu zábavy a jsou docela energizující, ale bylo to nemístní. Objevuje se zde polyrytmie, synkopa. V rámci americké kultury se začíná rozvíjet nová hudba. Takže my přijímáme tento nový zvuk. Není již ani z prostředí černochů, ani bělochů. Je to právě tento nový, vzrušující rock'n'roll. A každý se do něj ponoří, protože je to něco velmi, velmi vzrušující. Little Richard. Slyšeli jste někdy o něm? Little Richard je jedním z prvních průkopníků rock'n'rollu. Dokonce spíše on otcem rock'n'rollu než Elvis sám. Řekl, moje pravé přesvědčení o rock'n'rollu je toto. Věřím, že tento druh hudby je démonický. Mnoho beatových prvků v dnešní hudbě byly převzaty z voodoo bubnů. Pokud budete studovat hudbu z pohledu rytmu, jako jsem to udělal já, uvidíte, že je to pravda. V jednom kázání o hudbě jsme slyšeli příběh mladého muže, který přišel z Afriky a navštěvoval vysokou školu tady v Americe. Nedlouho poté, co byl tady, slyšel v rádiu píseň a řekl, hele, já znám ten rytmus, je z mého domova, můžu to hrát. Tak jsme se šli připojit k té vysokoškolské kapele. Ten pán, který nám příběh vyprávěl, řekl, že název písně byl Slzy v mých očích. No, chtěli jsme slyšet a dozvědět se, co to bylo, co mu v mysli připomnělo kmenovou hudbu jeho domova. Chtěli byste slyšet to, co tehdy on? So baby, won't you hurry, because I miss you so, and it's raining, teardrops from my eyes. Zaslechl to v rádiu a řekl, poznám tu hudbu, zní jak u nás doma. Znal ji, protože ji tam hrával. Ona, ta hudba, nemusí být tak šílená a bláznivá, aby vám náhle utlumila přední mozkovou kůru. Ne, přátelé, může být i subtilní. Ale pokud má polyrytmické prvky a špatně synkopové doby, pak se z toho stane pro člověka fyziologický a neurologický problém. Pochopili jste to? Musíme být opatrní. Musíme být opatrní. Ve VH1 dokumentary řekli, bylo to díky nevinnému vzhledu Billa Haleyho, že rocková hudba byla schopna proklouznout přes rodičovský radar jako trojský kůň. Takže brány se otevřely a rock byl oblíbený u dospívající mládeže, která se chtěla vymanit z konzervativní americké formy. Zhruba kolem 50. let se začaly objevovat negativní dopady rock'n'rollu. Byl odhalen jako dekadentní, nebezpečný, nemorální a obscénní. Byl dobrý důvod, aby to lidi znepokovalo. Důsledkem hudby byla totiž nevázanost. Najednou mladé dívky a kluci nechtěli více poslouchat mámu a tátu až do takové míry, kterou naše planeta kdy viděla, zejména v Americe. Poněvadž posloucháte tuto hudbu a ona vás programuje, vaše přední mozková kůra se vyskratuje a váš čelní morální lalok, váš filtr, už více není zapojen. Takže začnete přijímat všechno z této hudby i její nemorální vliv. Vám se líbí ty pocity, jak na vás působí hormony, líbí se vám ta dávka morfia, líbí se vám i obsah textu, protože říká, jo, můžete přejít na cokoliv, co chcete dělat, protože za mnohým je ona filozofie Aleistera Crowleyho. Velmi, velmi střeštěné, pokud se mě ptáte. Memphis Beat. Autor hovoří o části Memphisu, která se podílela na nemravnosti. Mill Street je to místo, kde byly nevěstince, hospody a kasína. Prohlašuje, že na Mill Street byl vždy určitý druh hudby. Tohle je to, co říká. Zakázané radosti Mill Street byly vždycky, vždycky zabalené do pulzujících rytmů blues. Možná jste byli někdy v nočním klubu. Kolik nočních klubů byste našli, kde se hraje Mozart? Čemu se směješ? Není to legitimní hudba? Jistě je. Ale je to legrační, protože v nočních klubech byste nikdy neslyšeli Mozarta, protože nevyvolává ty správné fyzické, biologické a emoční odezvy. V těchto místech je vždy určitý druh hudby, který jim pomáhá prodávat alkohol, který mimochodem dělá nepořádek v předním laloku. Někdy berou drogy a oni poslouchají hudbu a vy se divíte, proč jste udělali předešlé noci velkou chybu. Kdo si mimochodem na druhý den ráno? Vzhledem k tomu, že přední mozková kůra byla pryč, neudělali jste morální rozhodnutí, kontrol převzal limbický systém. B.B. King říká, že ženy reagovaly svým tělem splývající do rytmu, který vycházel z mé kytary. Nespíval, jen hrál a ženy mu padaly k nohám. Zde je to, co hrál. Co se tu napodobuje? Je to velmi smyslné a sexuální. Tanec s tvou dívkou, jo? To je přesně to, k čemu to slouží. Nebo ne? Samozřejmě, že jde o to. A pak se v městě objevil tento chlap, Elvis Presley. Stal se vůdčí osobností nově oblíbeného zvuku rock'n'rollu. Šlo ještě stále o velmi nový zvuk. Stal se jeho vedoucí osobností a díky svému sugestivnímu skotečení na jevišti nabyl na nesmírné popularitě a kontroverzi. Spojil dohromady country, pop a rytmus a blues dosud nevídaným způsobem. Takže má styly country, popu a rytmus a blues a lidé šli přímo potom. Během živých vystoupení Elvise se vliv na publikum horečně stupňoval. Ve zprávách psali, že když spustil píseň Nejsi nic jiného než lovecký pes, byli z toho hotoví. Polyrytmické prvky. Dobře. Nyní jsou ti dva úplně propojeni a od tohoto momentu se věc vymyká kontrole. Ve zprávách řekli, že když spustil píseň Nejsi nic jiného než lovecký pes, byli z toho hotoví. Vždycky reagují stejným způsobem. Výtržnosti tam byly pokaždé. Předtím jste také zpravodajství neslyšeli, pokud jste tehdy nežili a neviděli to v novinách. A to je přímá citace. Pokaždé tam byly výtržnosti. Proč? Nož, právě jste si zapojili do této hudby, která odstraňuje přední mozkovou kůru a teď najednou se už nedokážete kontrolovat. Někdo se vám dostane do cesty, hej, to co děláš? A vy ho začnete tlačit a odstrkovat. Dává to smysl? Jistě. Logicky. Více než kdokoliv jiný, Elvis dal víru v sebe mladým lidem jako odlišné a nějak jednotné generaci. Byla to v Americe první generace, která pocítila sílu integrované kultury mládeže. To, co se začalo odehrávat, byla tato zákeřná, do hudby hluboko vsazená filozofie dělej si, co chceš. Mluví o dělání čehokoliv, co se nám zachce, i když máma říká, že ne. Dělej si, co chceš, i když církev říká ne. I když pastor říká ne. Dělej si, co chceš, i když Bůh říká ne. I když společnost říká ne, prostě buď rebelem. Já jsem jen rebel. A ty děti zatím jdou. Chci být rebel taky. Haha, je to nové, je to vzrušující. Mládež se sjednotila v tomto přesvědčením, že si můžou dělat, co chtějí. To ale nebylo dobré sjednocování mladých. Mělo to špatnou platformu. Platformu svého já. Zapadnutí do předmanželského sexu, pití a kouření. Bylo fajn vykouřit cigaretu, i když tvoji rodiče by řekli, nedělej to. A vyhrnul by si z rukávy, aby si ozřejmil, že si kouřil, upravil bys vlasy dozadu, měl zpomádu, že jo? Revolta. Nosit černou koženou bundu. Někteří z vás ji dokonce na sobě měli, nevím. A pak začala 60. léta. V Americe pokračoval pohyb od konzervativního stavu. Vůbec poprvé se drogy staly významnou součástí předměstského života. Zkušenosti s drogami spojené s novým politickým povědomím pomohly vytvořit hnutí undergroundu. Stalo se známým jako alternativní kultura skupiny lidí, kteří oponovali soudobému hlavnímu sociálnímu proudu. Nyní v 60. letech přišla celá tato myšlenka míru a lásky, tohle všechno se začíná vařit a celá myšlenka dělej si co chceš, nemáme zapotřebí vládu, nepotřebujeme nikoho. Tohle uvažování prostupovalo myšlenkové procesy mladých lidí. Mládež nyní více odvrátila svou mysl od Ježíše a otevřela se jiným východním duchovním myšlenkám. Jiní se otevírali k myšlenkám New Age, jako astrologie a SP, extrasensuální percepce. V zásadě vzato satanismus byl na vzestupu. Aleister Crowley se jako otec současného satanismu zabýval i šamanismem. Což je východní mysticismus, který zahrnuje širokou škálu věrouk a praktik při komunikaci s duchovními světy. Nezapomeňme, že chtěl mít armádu mládeže zapojenou do tohoto procesu, aby urychlil New Age. Rock and roll byl kvůli všem záměrům a účelu odmítnut, ale jen na krátkou dobu. Kromě toho Crowley, myslelo se na něj jako na otce hnutí hippie, v alternativní kultuře, v 60. letech byl považován za neopjevovaného hrdinu, byl hluboko ponořen do šamanismu, dále o své satanské doktríně dělej si co chceš učil, že by měla být zahalená pod lež lásky. Je podivné, že všechny ty demonstrace a všechny ty jevy, které se pod rouškou lásky, míru, jednoty, harmonie a podobně děly posléze v druhé polovině 60. let, mládež neměla pochopit, nýbrž na to skočit, protože oni vlastně rozhlašovali dělej si co chceš filozofii, ve které vlastně šli proti úřadům, církvi, vládě, jejich rodičům, všem. Ale přesto bylo celé toto hnutí o lásce. Je to velmi šílené, že když to hnutí lásky něco dělalo, pokaždé se vyskytly nepokoje, nebo budovy skončily v plamenech. Crowley věřil, že mladí lidé se tím nechají strhnout. Pak rock and roll začal být na ústupu. Vyhasínal trochu, protože Elvis byl povolán do armády, jiní mezi tím zemřeli a další velcí kluci už nedělali hudbu jako kdysi. Dokud se do města nedostali tito kluci. Beatles. Jeden z nejúspěšnějších počinů v historii, který se ukázal jako módní Beatlemanie. Oni se ovšem rychle transformovali a lidé je začali vnímat jako stělesnění progresivních ideálů. Beatles a zdánlivě horší Rolling Stones opravdu uchvátili ve své době. Beatles začal s hudbou takhle, nebyla přiměřená, ale opravdu jiná, než kde skončili. Začalo to docela jednoduše. Mluvili o věcech jako I want to hold your hand. Slyšel někdo někdy tuhle písničku? Pořád měla polyrytmické elementy. Pořád byla postavena na nevhodné platformě. Je to zábavné a neškodné, že jo? No to je právě to, co chtějí, abyste si mysleli. Ďábel vždy servíruje několik možností. Má je na svém pultu. A tak říká, podívejte, jistě, Rolling Stones jsou hříšní, ale můžete poslouchat Beatles. Na Beatles není nic špatného, že jo? Jejich vliv sahal do tehdejších společenských a kulturních změn. Jejich vzpoura proti institucím a autoritám, zejména křesťanům, měla obrovský vliv. Drogová revoluce, sexuální revoluce, docházelo k syntéze západního okultismu s východním mysticismem. Beatles zatlačili na filozofii alternativní kultury mladých lidí a mládež jim na to skočila. Ve skutečnosti si neuvědomovali, že přijímají filozofii Aleistera Crowleyho dělej si, co chceš. My se rozhodneme, co se bude dít. My rozhodneme, co dělat. My rozhodneme, co kouřit, co poslouchat. My rozhodneme, jak se obléct, jak mluvit, jak jednat, kam mít a že dělat to, co chci, je dělat svou vlastní věc. Mladí lidé byli protchnutí myšlenkou, prostě dělat, co chtějí, dělat svoji vlastní věc. To je opak toho, co se Bůh snaží naučit své děti. Protože dělat si své vlastní věci nás obvykle dostane do velkých problémů. Dělej, co chceš, naprosto prosáklo tuto oblast historie. Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Na obálce je tu koláž jejich nejoblíbenějších hrdinů. Mezi těmi tvářemi je Aleister Crowley. Vidíte ten malý čtvereček tam v levém horním rohu? To není nikdo jiný než sám Aleister Crowley. Oni jen dali své hrdiny na svůj obal. Ve skutečnosti tam chtěli taky Hitlera. Viděli jsme dokument, kde Hitler je zobrazen, jak stojí stranou. Producenti vešli dovnitř a řekli jim, že s tím pravděpodobně nebudou mít největší prodej alba. Oni řekli, no dobře, tak to odstranili, ale Crowley a mnoho dalších tam zůstali. Pouze jejich hrdinové. Proč jen Beatles měli Hitlera jako jednoho ze svých hrdinů? Nevím, ale to neznamená, že brali hodně inspirace ze správných míst. V knize Beatles ve své generaci John Lennon říká, křesťanství odejde, ustoupí a zmizí. Dokáže se, že jsme měli pravdu. Jen počkej. Jsme nyní silnější, než byl Ježíš. Jejich tiskový mluvčí Derek Taylor řekl, Beatles jsou zcela proti křesťanství. Chci říct, že já jsem taky proti křesťanství, ale oni jsou až tak proti tomu, že mě to šokuje, což není jednoduché. Hudba se mohla šířit mimo radary a změnit myšlení světa. Díky vlivu Beatles se miliony mladých lidí po celém světě téměř přes noc odvrátili od Krista ke gurům východu. Koncem 60. a počátkem 70. let guru Maharishi Mahesh Yogi dosáhl věhlasu jako guru Beatles. Cestoval s nimi a dostával čas na indoktrinaci během jejich koncertů. Tito hudebníci a tito lidé mají poselství, která se snaží protlačit. Nejsou tam jen proto, aby dělali hudbu pro zábavu. Jsem křesťanský hudebník a mám poselství, které chci tady taky vyjádřit. Amen? Nikdo to nedělá jen tak, že ach, doufám, že je to trochu legrační píseň. Za ní je filozofie a když je někdo prostoupen určitou filozofií, bude tvořit hudbu, která tuto filozofii odráží. Jejich celá filozofie byla dělat si věci po svém, dělat si, co chcete. Takže vzali Maharishiho sebou, on seděl na jejich koncertech, pak dostal čas na své kázání, zatímco ti lidé tam kouřili omamné látky, rozlučka s předním lalokem, obdrželi tyto informace bez kritické analýzy a odmítnutí, čímž se měnili podle slov a hudby, které poslouchali na koncertech. Och, ale to je jen hudba. V novinách psali, že miliony lidí začali studovat Maharishiho učení. Před Beatles nebyla indická spiritualita každodenní součástí naší západní kultury. Prostřednictvím hippies, kteří následovali Beatles, se do módy dostala yoga a meditace. Najednou to bylo skvělé, člověče, udělej to a udělej ono. Nyní máme jogu za každým rohem. Nikdy nic takového tady nebylo, dokud s tím nepřišli. Yoga je vlastně slovo, které znamená zapřáhnout a mluví o spoutání se s pohanskými bohy. Je pro mě zajímavé, že mnoho baby boomers, kteří vyrůstali v 50., 60. a 70. letech, tedy mladí lidé této doby, byli tak oklamáni a podvedeni v myšlení, že si vlastně dělali po svém, že byli vlastně svobodní v čemkoliv, co dělali, a přesto následovali ďábla a učení Aleistera Crowleyho bez toho, aby o tom věděli. Přizpůsobovali se církvi, chcete-li? Protože všichni se oblékali stejně, všichni kouřili stejné drogy a poslouchali stejný Beatles. Přesto byli sami sebou. Ne, nebyli. Slyším to samé i dnes. Proč jsi proti mý hudbě, čoveče? Co ty máš s mýma kalhotama, co mi plandaj a nedržej mi? Poflakuju se tady jak divnej chlápek. Hej, o co jde? Mluvil jsem s tímto chlápkem a řekl mu, hej, bratře, co se děje s tvýma kalhotama? Co? Co je? Co máš s kalhotama? Vytáhni si je, čoveče. Má tvůj taťka nadváhu a musel jsi si půjčit jeho? A on, o co jde? Navázal jsem trochu vztah s tímto mladým mužem během týdne modliteb. On tam seděl, pak v pohodě chodil kolem dokola, protože tam nikdo nebyl, a šel jsem za ním. Šoural se tam s čepicí, a říká mu, bratře, proč se oblékáš takhle? Mohu se tě jen zeptat? On říká, já jsem sám sebou. Řekl jsem, ne, nejsi. Ano, jsem. Ne, nejsi sám sebou. Oblékáš se jako každý jiný blázen venku. On na to.
Co?
A odešel pryč. Díky tomu se na chvíli zamyslel. Jenom se zařizuješ podle nějakého stylu, ale lež je tohleto. Jsi sám sebou jenom tehdy, když budeš vypadat jako my. Je to tak? Celé je to tak absurdní. Ale mládež potom jede. Aleister Crowley věděl dobře, že to tak bude. Lennon se podělil o své zkušenosti a řekl, cítil jsem se jako prázdný chrám, který naplnilo mnoho duchů. Každý z nich mnou procházel, každý mě pro krátkou dobu obýval a pak odešel, aby ho nahradil jiný. Odporný, že? Mluví zde o posedlosti. Když mluví o psaní svých písní, říká, já nevím, kdo je sakra napsal. Já jen sedím a zatraceně objeví se celá píseň. Oni berou tyto písně od samotného ďábla. Později napsal, prodal jsem svou duši ďáblu. V jiném rozhovoru, později v jeho životě, Lennon řekl, celá Beatle myšlenka bylo dělat to, co chceš, že jo? Dělej, co se ti líbí. To je přímá citace lídra skupiny. Timothy Leary, harvardský profesor psychologie a následovník Crowleyho, odkazoval na Beatles jako na čtyři evangelisty a uvedl, že rocková hudba zhoršovala stav člověka stejným způsobem jako psychedelické drogy. Je navržena tak, aby omráčila vaši mysl a přerušila vaše podmíněné reflexy. Poslech alba Beatles odpovídá hodinovému oslabení kondice. Wow! Toto tvrzení je o to silnější, pokud víte, kdo je Timothy Leary a co udělal jako profesor na Harvardu. Experimentoval s LCD. Jsem technický chlápek, promiňte. S LSD, které byly hrazeny univerzitou a granty. Prováděl mnoho experimentů s LSD a psychotropními látkami. Byl nejen odborníkem v oboru, ale také uživatel. Dělal všechny tyto testy, protože ty drogy byly nové. A on byl zvědavý, co to udělá s lidmi. Takže Leary provedl vědecké experimenty a přišel k závěru, že drogy omračují mysl lidí. Takže pro něj, připomínám, byl Crowleyho následovník, to byla zkouška z přijímání celého tohoto satanského poselství. Dělej si, co chceš. A uchopení okultních témat z celého světa. Pojďme si znovu přečíst, co řekl s odkazem na Beatles, jako na čtyři evangelisty. Rocková hudba zhoršovala stav člověka stejným způsobem jako psychedelické drogy. Byl odborníkem na psychedelické drogy. Je navržena tak, aby omráčila vaši mysl. Mohl by někdo nesouhlasit s tím, že psychedelické drogy vás omráčí? Hádejte, kterou část mysli to zasáhne. Přední lalok, přední mozkovou kůru. Budeme ještě sčítávat dvě a dvě? Počkejte, teď říká, že rock'n'roll je stejný dekondicionér a ovlivňuje mozek jako psychedelické látky. Je navržena tak, aby omráčila vaši mysl a přerušila vaše podmíněné reflexy. Jinými slovy, ďábel tě miluje. Ne, nemiluje, protože mám přední mozkovou kůru neporušenou. A ona mi říká, odmítám to, je to podvod. Ale poslouchám špatné věci a ďábel miluje tebe. OK. Haló? Takhle to funguje. Poslech alba Beatles odpovídá hodinovému oslabení kondice. Avšak ta hudba se prodává zabalená ve lži. Jsi svobodný, abys mohl dělat, co chceš, že jsi sám sebou. Ne, nejsi, jen se stáváš parazitem jako každý jiný. Když se staneš křesťanem a budeš mít své oči otevřené, teprve pak můžeš poznat tyto věci, že jsi skutečně svobodný. Haha, kéž bych tomu rozuměl, když jsem byl mnohem mladší. Profesor Leary řekl i něco jiného, velice zajímavého. Nevěnuj pozornost slovům, je to hudba, která má svoje vlastní poselství. Nemohl by jsem to sám říct líp. A pak se Beatles z I Want to Hold Your Hand přesunuli do tohoto psychedelického materiálu. Zde máme čisté vodu. Jo, jo, Bulvy, Svatý Válec, tohle všechno, je to neuvěřitelné. Jejich hudba začala skutečně odrážet jejich životní styl. Ve stejné době jako Beatles se objevili Rolling Stones. Ukázali se jako anti-Beatles, protože hodné děti poslouchali Beatles. A ti, kteří se opravdu vzpírali a rebelovali, poslouchali Rolling Stones. Tak toto běží. Ďábel podává dvě mísy. Jistě, nechcete poslouchat Rolling Stones, ale můžete poslouchat Beatles. Skutečnost je taková, Beatles a Rolling Stones podepsali smlouvy se stejnou společností, pracovali pro ně stejní lidé. Ti zamýšleli získat jednak lidi, kteří chtějí tvrdou hudbu, a jednak ty, kteří I want to hold your hand. Můžeme přece získat oba. Můžeme vydělat peníze na obou koncích. Zatímco při Beatles byly satanské ideologie více skryty uvnitř hudby, určit postoj Rolling Stones nebylo vůbec těžké. Je fakt, že vydali album s názvem Soucit s ďáblem. Potřebuje ďábel soucit? Ne, on udělal své rozhodnutí a já ho nelituji. Jedna z jejich nejvíce provokativních písní všech dob. Soucit s ďáblem. Poslouchejte tu vůdu. Poslouchejte. Je to jako vystřičené z Afriky. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man. Mimochodem, toto je Lucifer, který pro vás zpívá. Poslyš se, celá píseň postupně mluví o věcech, které dělá. Jsme na konci. Chci, abyste zvážili toto. Ďábel dělá všechno proto, aby nás obelhal vírou, že si můžeme dělat, co se nám zachce. Můžeme? Ve skutečnosti máme svobodnou vůli udělat cokoliv, co chceme. To je realita. Ale přátelé, v okamžiku, kdy se staneme křesťany a bereme jméno Kristovo do našeho života, jsme zavázáni slavnému Bohu, který ví, co je pro nás lepší. Amen. Od té chvíle jsem se již nezabýval nevhodnými věcmi, které jsem možná dříve dělal, a pak jsou náležité věci, které nemusím odstraňovat, jelikož Bůh říká, že si je můžu ponechat. Ale ty věci, které brání našemu spojení s Bohem a odvrací nás od našeho Tvůrce, když děláme věci, o kterých Pán ví, že je potřeba je vyloučit z našeho života. Tato filozofie, dělej si, co chceš, dělej si to po svém, pokračuje v proměnách během celé doby. Celou cestu až do roku 2011 uvidíte stejnou souvislost, když budeme pokračovat naší hudební historii v následujících poselstvích. Pomodleme se. Laskavý nebeský Otče, Pane, děkujeme ti za to, že nám umožňuješ slyšet tyto věci. Prosím, abys nám pomáhal slyšet, kde hudba začala, ta krásná hudba, a jak se slučovala a překrucovala v průběhu let, aby sloužila tělesným a nízkým účelům. Pane, modlím se, abys nám pomohl ujistit se, že posloucháme a zaměstnáváme se jen těmi věcmi, které tě potěšují, protože ty víš, co je pro nás nejlepší. A my chceme přijít a brzy být s tebou u perleťových bran. Děkuji, že nás miluješ. Děkuji ti, že s námi sdílíš tyto věci, i když se někdy těžko polikají. Ve jménu Ježíše. Amen. Bůh vám žehnej, ať vaše jména zůstávají v knize života.